πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Παναγιώτης. Λοιπόν, έχουμε αρκετές και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις για σήμερα. Σε 1-2 λεπτά θα μιλήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Γουργουρίνη, επίκουρο καθηγητή στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, για το μπλοκάρισμα των δασμών από Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, το μπλοκάρισμα των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ, ένα σημαντικό πλήγμα στην οικονομική του πολιτική. Στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με τον διεθνολόγο Γιάννη Ιωάννου από την Λευκωσία, προκειμένου να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Ενώ αμέσως μετά τις 8.30 θα έχουμε μια συζήτηση με τον κύριο Γρηγόρη Βασιλοκωνσταντάκη, πρέσβη επιτιμή, για τις 218 ημέρες διακυβέρνησης Τραμπ, τις εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και στο Μεσανατολικό. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Έχουμε όμως τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αναστάσιο Γουργουρίνη, επίκουρο καθηγητή στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Γουργουρίνη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό αυτό που αποφάσισε το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου, το οποίο έκρινε πως μεγάλο μέρος των δασμών του Αμερικανού Προέδρου, που έφεραν όλη αυτή την αναστάτωση στις χρηματαγορές, αντιτίθεται στην Αμερικανική νομοθεσία. Και η πρώτη μου ερώτηση είναι πώς επηρεάζει η εξέλιξη αυτή την Αμερικανική εμπορική πολιτική, αλλά και κατά πόσο η απόφαση του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου είναι μόνιμη ή αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ανατραπεί. Είναι ένας σοβαρός νομικός πονοκέφαλος για τον Τραμπ και θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο, επειδή το έχετε εξετάσει το θέμα. Μάλιστα μου έλεγε η παραγωγός μας, η Μαρία Σφυρόερα, ότι χθες είχατε μια ημερίδα ακριβώς για το ζήτημα των δασμών.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η διακυβέρνηση Τραμπ έχει δείξει μια αρκετά έντονη δυσανεξία έναντι της δικαστικής εξουσίας. Είτε είναι εγχώριας, είτε είναι διεθνής.
Πολύ σωστά.
Εξουσία. Οπότε έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο πρόεδρος Τραμπ στο ότι εγώ είμαι εκλεγμένος και ως εκλεγμένος εγώ χαράσω εξωτερική πολιτική και δεν μπορεί ένα δικαστήριο να έρθει αυτό και να το ανατρέψει. Φυσικά η λεπτομέρεια είναι εδώ πέρα πάντοτε ότι οι ΗΠΑ τέτοιου είδους δημοκρατική νομιμοποίηση έχουν και οι δικαστές.
Ναι.
Είναι ότι και αυτοί έρχονται, είναι σε ένα διαφορετικά σε σχέση από ό,τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ευρώπη, είναι αιρετικά τα μία έννοια. Απλά αυτό το λέω προκειμένου να πω ότι δεν είναι σίγουρο προς ώρας τουλάχιστον ότι κατά πόσο θα συμμορφωθεί η Αμερικανική κυβέρνηση.
Θα μπορούσε να μη συμμορφωθεί, δηλαδή να αγνοήσει.
Όχι, νομικά δεν θα μπορούσε να μη συμμορφωθεί, αλλά όμως πρέπει να μείνω στο ότι το έχει διακήρυξει ο πρόεδρος Τραμπ ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα συμμορφωθούμε. Και για άλλου είδους θέματα. Οπότε δεν μπορώ αυτή τη στιγμή δυστυχώς να προδικάσω. Είναι πολύ λυπηρό που το λέω, αλλά δεν μπορώ να προδικάσω το κατά πόσο θα συμμορφωθεί. Αυτό που ξέρω σίγουρα και το έχουν και ανακοινωθεί νομίζω, είναι ότι θα ασκήσει έφεση. Δηλαδή ότι η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση κατά της συγκεκριμένης απόφασης.
Και η οποία υπάρχει... πού θα παραπεμφθεί, κύριε Γουργουρίνη, στο ανώτατο δικαστήριο,
μπορεί να φτάσει και εκεί.
Το οποίο είναι 6-3 εκεί, έτσι, 6 συντηρητική, 3 δημοκρατική, άρα έχει πολλές ελπίδες να του περάσει.
Ακριβώς. Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα πολιτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί στη λογική των checks and balances. Δηλαδή προσπαθούν πάντα να εξισορροπήσουν την ισχύ μεταξύ της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας και με έναν τρόπο ο οποίος είναι καμιά φορά στον εξωτερικό παρατηρητή όχι απαραίτητα ορατός, αλλά για αυτούς που γνωρίζουν έχει τέλος πάντων μια ιδιαίτερη σημασία. Έτσι λοιπόν εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω ότι ακόμα που λέει ο λόγος και το ανώτατο δικαστήριο θα μπορούσε να έρθει και όχι απαραίτητα να πει ότι ο πρόεδρος Τραμπ ή ο εκάστοτε πρόεδρος δεν μπορεί να χαράξει εξωτερική πολιτική, απλά θα μπορούσε ίσως να βάλει κάποια όρια σε αυτό που πήγε να κάνει με έναν υπερβολικό, θα έλεγε κανείς, τρόπο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ήδη το δικαστήριο στην απόφασή του, είπε ότι υπάρχει, ότι είναι διαφορετικό πράγμα να μπορεί να αξιοποιήσεις σε εξαιρετικές περιπτώσεις τη δυνατότητα σου ο πρόεδρος προκειμένου να επιβάλλει δασμούς μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσοστό.
Ναι.
Το πρόβλημα ήταν, λέει, ότι εδώ πέρα εσύ επικαλέστηκες έκτακτη ανάγκη στη λογική των επίμονων ελλημάτων εμπορικού ισοζυγίου και δεν μπορούμε να πιστούμε ότι αυτό συνιστά έκτακτη ανάγκη για τις ΗΠΑ. Και κατά δεύτερο λόγο, ότι αυτοί οι δασμοί κατά πολύ ξεπερνούσαν τις άλλες δυνατότητες που σου δίνει το Αμερικανικό δίκαιο για επιβολή, για παράδειγμα, δασμών 15% σε μια προσωρινή βάση. Το πρόβλημα δηλαδή εδώ πέρα που εντόπισε το δικαστήριο είναι ότι αυτοί οι δασμοί ήταν, θα εφαρμόζονταν στο γυναικές, και κατά πολύ ξεπερνούσαν, ας πούμε, και κάποιοι φτάνανε μέχρι και 200-300%.
Ναι, απίστευτα νούμερα, το θυμόμαστε
ακριβώς,
όλοι.
Ακριβώς.
Τώρα, κύριε Γουργουρίνη, ο Λευκόσκος έχει προθεσμία 10 ημερών προκειμένου να προχωρήσει τις απαραίτητες κινήσεις. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα, όπως είπατε, αν θα το πράξει. Αλλά μέσα στους επόμενους μήνες, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία για τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές. Και με τον τρόπο που αποφάσισε το δικαστήριο, εντείνει την πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ να κάψει το ενδεχομένως ισχυρότερο της χαρτής της διαπραγματεύσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα κράτη.
Κοιτάξτε, αυτό που λέτε έχει σαφώς μια βάση. Mm-hmm. Ένας προβληματισμός αυτή τη στιγμή που υπάρχει όμως είναι ότι, και αυτό βασικά που είχε κλείσει πάρα πολύ κόσμο, δεν ήταν τόσο η πολιτική του Προέδρου Τραμπ. Γιατί κακά τα ψέματα.
Ένα chicken game ήταν. Ναι.
Ακριβώς και αυτό που είχε πει τα έκανε όμως. Δηλαδή δεν μπορεί να μην το αναγνωρίσει κάποιος ότι σε ένα βαθμό οι υπερβολικές του εξαγγελίες υλοποιήθηκαν με εξίσου υπερβολικό τρόπο.
Ναι, ως προς τους δασμούς, ναι. Ως προς το μεταναστευτικό και άλλα ζητήματα δεν υλοποιήθηκαν. Είπε ότι θα απελάσει 13 εκατομμύρια παράνομους μετανάστες. Έχει απελάσει μερικές χιλιάδες μέχρι στιγμής.
Έχετε δίκιο. Αναφερόμουν σε μερικές δασμούς. Αλλά...
Ναι. Όχι, απλώς λέω.
Φυσικά. Εγώ εκεί που θέλω να. Εγώ σε αυτό το οποίο θα ήθελα να εστιάσω είναι ότι σε κάθε περίπτωση αυτό που κάνει ο Τραμπ είναι ότι χρησιμοποιεί τους δασμούς ως ένα εργαλείο γενικότερης άσκησης γεωπολιτικής στρατηγικής. Δηλαδή, κάποιοι λένε, και δεν νομίζω ότι έχουν άδικο, και συμφωνώ μάλλον μαζί του εν τέλει, ότι η σκοπιμότητα πίσω από τους δασμούς δεν είναι τόσο οικονομική.
Είναι πολιτική,
δηλαδή,
είναι το πιο πολύ.
Ακριβώς. Δηλαδή, τον ενδιαφέρει να έρθει στο που έλεγε 90 συμφωνίες σε 90 μέρες, μετά είναι 75 σε 90 μέρες και τώρα μιλάμε για 30 σε 90 μέρες. Τον ενδιαφέρει να έρθει στο τραπέζι, να τον πάρεις εσύ τηλέφωνο, με να τον καλέσεις προκειμένου να συζητήσετε και εκεί πέρα στη βάση αυτή είναι σίγουρο ότι δεν θα σου φέρει μονάχα ζητήματα που αφορούν στο διεθνές εμπόριο.
Μάλιστα.
Τα ζητήματα που θα σου φέρει θα είναι γενικότερα ζητήματα που αφορούν στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Οπότε, ναι, παρακαλώ πείτε μου.
Για να δούμε, λέω, τι θα γίνει τελικώς μετά από αυτό το δεκαήμερο. Αν τελικώς θα μπορέσει η απόφαση του δικαστηρίου να εφαρμοστεί ή αν απλώς θα μείνει στα χαρτιά. Αυτό θέλω να πω.
Κοιτάξτε, σίγουρα αυτή τη στιγμή αυτό είναι είναι στο ίσο πίκτο το ενδιαφέροντος, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι όταν ένα αμερικανικό δικαστήριο διατάσει κάτι την κυβέρνηση, το να μην συμμορφωθεί κυβέρνηση, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί ο πρόεδρος Τραμπ, δημιουργεί ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα.
Έχετε δίκιο.
Ένα πολιτικό ζήτημα και ένα πολύ αρνητικό ενδεχόμενο. Οπότε, γι' αυτό τέλος πάντων νομίζω και κλείνω για να μην ξοδέψω το πολύτιμο χρόνο σας ότι σε διάφορες τοποθετήσεις που έχουν γίνει έχουμε, όχι μόνο εγώ και άλλοι συνάδελφοι, έχουμε καταλήξει στο ότι εάν περιμένει κανείς κάποια αντίδραση έναντι της εμπορικής πολιτικής Τραμπ, αυτή είναι περισσότερο πιθανό να έρθει από το εσωτερικό των ΗΠΑ. Δηλαδή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου με ένα δικαιοδοτικό σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή λόγω της πολιτικής των ΗΠΑ έχει αδρανοποιηθεί, δεν θα σου δώσει άμεσα, αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Οπότε περιμένουμε όλοι, δεν θα λέγαμε κομμένη την ανάσα, γιατί τα πράγματα ίσως δεν είναι τόσο δραματικό διαβόλυτα, αλλά σίγουρα με πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε εκεί τις εξελίξεις.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γουργουρίνη. Κατέστημα τη σοφότερη, έχω την αίσθηση. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ.
Επίσης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μου δώσατε.
Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ο κύριος Αναστάσιος Γουργουρίνης, επίκουρος καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον οποίο συζητήσαμε τον μπλόκο από Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στους δασμούς του Τραμπ. Πρέπει να περάσουν 10 μέρες για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Παρά τα αυτά, είναι μια εξέχουσα διεθνής είδηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο εμπορικό και οικονομικό όπως συζητήσαμε με τον κύριο Γουργουρίνη, αλλά κυρίως πολιτικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις εξελίξεις στο Κυπριακό, γιατί έχουμε πολλές και σημαντικές. Κατά πρώτον, έχουμε τις επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, Μαρία Άγχελ Ολγκίν Κουέγερ, στην Κύπρο, με στόχο να υπάρξει ένα αποτέλεσμα σε αυτό το πρόβλημα το οποίο σοβεί εδώ και πάνω από μισό αιώνα. Και βεβαίως έχουμε και νέα εμπόδια και όρους για την επίλυση του Κυπριακού από τον Ερσίν Τατάρ. Θα συζητήσουμε τώρα το θέμα αυτό με έναν άνθρωπο που γνωρίζει εξαιρετικά καλά αυτά τα ζητήματα. Θα συνδεθούμε με την Λευκωσία και το διεθνολόγο και καλό φίλο της εκπομπής, το Γιάννη Ιωάννου. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τη Λευκωσία και στους ακροατές σας.
Να είσαι καλά. Για πες μου τώρα, καταρχάς, θεωρείς, η Ολγκίν λέει ότι θέλω να πετύχω αποτελέσματα για το Κυπριακό στο τέλος Ιουλίου. Είναι εδώ και πολλές δεκαετίες που θέλουμε να επιτευχθούν αποτελέσματα, δεν επιτυγχάνονται. Ήθελα να σε ρωτήσω τη γνώμη σου λοιπόν για τις δηλώσεις της Ολγκίν και κατά πόσο συμμερίζεσαι αυτή την συγκρατημένη αισιοδοξία της.
Υπάρχουν δύο πτυχές εδώ. Η πρώτη εδράζεται στη συγκεκριμένη αποστολή που έχει η Μαρία Άγχελα Ολγκίν, η δεύτερη κάθοδό της ως προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Mm. Δηλαδή, τα Ηνωμένα Έθνη μετά το πέρας της άτυπης διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό τον περασμένο Μάρτιο, προανήγγειλαν μία δεύτερη άτυπη διάσκεψη πενταμερή στα τέλη Ιουλίου και συμφώνησαν οι δύο πλευρές σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που έχουν πολύ συγκεκριμένο αποτύπωμα. Εδράζονται δηλαδή στο μεγάλο ζήτημα της διάνοιξης ενός έως τεσσάρων σημείων διέλευσης, τα γνωστά οδοφράγματα που ανοίξαν μετά το 2004, και σε κάποια μικρότερα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που αφορούν επιμέρους κινητήρια Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στις δύο πλευρές, ένα πάρκο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην νεκρή ζώνη και κάποια άλλα ζητήματα έτσι δημιουργίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων που θα συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή για άρση του αδιαξόδητου συνομιλιών. Η κυρία Ολγκίν αφήχθηκε στην Κύπρο, είδε το περασμένο Σάββατο τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, και τη Δευτέρα είδε και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ. Φυσικά, ο Ερσίν Τατάρ τηρεί μια μη δημιουργική στάση, μια σκληρή γραμμή, η οποία αυτή τη φορά έχει ένα καινούριο ποιοτικό χαρακτηριστικό. Δεν επαναλαμβάνει μόνο τα περί κυριαρχικής ισότητας και λύσης δύο κρατών που ξεφεύγουν από το συμφωνημένο πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού, αλλά εδράζεται η προσέγγιση του αυτή τη φορά στο περιουσιακό.
Ναι, και στις...
στο περιουσιακό.
Και στις συλλήψεις σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.
Ακριβώς. Εδώ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα διάσταση η οποία προέκυψε μετά την σύλληψη του Σιμώνα Ικούτ, ενός Τούρκου υπήκοου Ισραηλινής καταγωγής, ο οποίος έτσι είχε υψηλού προφίλ ανάπτυξη γης στα κατεχόμενα, με φυσικά σφετερισμό, παράνομο σφετερισμό περιουσιών ελληνοκύπριων εκτοπισμένων προσφύγων. Αυτός τελεί υποσύλληψη, βρίσκεται στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας και είναι μια διάσταση η οποία έγινε στα πλαίσια μιας πολιτικής που έχει η ελληνοκυπριακή πλευρά εδώ και χρόνια να διώκει αυτούς τους φετεριστές. Ο Τατάρ τι επιχειρεί με αυτή την τακτική του κίνηση? Επιχειρεί δύο πράγματα. Από τη μία να εξισώσει το ζήτημα του σφετερισμού των περιουσιών ελληνοκυπρίων εκτοπιστέντος στα κατεχόμενα με την διάσταση του περιουσιακού, γιατί και Τουρκοκύπροι έχασαν φυσικά περιοχές στα σημερινά εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ωστόσο η Κυπριακή Δημοκρατία διαχρονικά έχει μια πολύ αυστηρή πολιτική προκειμένου αυτές οι περιουσίες να μην τυχάουν εκμετάλλευσης.
Ναι, και μιλάμε για πολλά εκατομμύρια, έτσι.
Βεβαίως, το περιουσιακό είναι ένα κεφάλαιο του Κυπριακού το οποίο επηρεάζει άμεσα όλους τους Κύπριους, και αν και δεν είναι τόσο σημαντικό όσο η ασφάλεια και εγγύησης, είναι άμεσα εμπλεκόμενο με τις δύο κοινότητες, με τον απλό κόσμο, και υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια και η πάγια πρακτική της τουρκοκυπριακής πλευράς να έχει φτιάξει μια επιτροπή λεγόμενη αποζημιώσεων, δηλαδή ένα όργανο του ψευδοκράτους ουσιαστικά, στο οποίο μπορεί να προσέλθει ένας Ελληνοκύπριος για να αποζημιωθεί για την περιουσία που έχει απολέσει. Ναι. Και υπάρχει και χρόνια όλη αυτή η συζήτηση για το δικαίωμα χρήστη και το δικαίωμα του ιδιοκτήτη. Βέβαια, όλα αυτά σε επίπεδο ευρωπαϊκής νομολογίας, επειδή υπάρχουν πολύ γνωστές υποθέσεις εκδίκασης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είναι η πολύ γνωστή υπόθεση Αποστολίδης versus Orams και η πολύ γνωστή υπόθεση της Τιτίνας Λοιζίδου, όχι μόνο έχει καταδικαστεί η Τουρκία, αλλά έχει καταβάλει και αποζημιώσεις.
Άρα αποδέχθηκε και την ενοχή της.
Έχει αποδεχτεί ουσιαστικά την εκμετάλλευση αυτών των περιουσιών. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον εδώ όμως έχει και μια τακτική αντίληψη. Δηλαδή, αυτό που επιχειρεί ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, επειδή ακριβώς υπάρχουν εκλογές τον προσεχή Οκτώβριο, όσον αφορά την τουρκοκυπριακή κοινότητα, έχει ανάγει όλο αυτό το ζήτημα σε μια σημαία της προεκλογικής του καμπάνιας ο Ερσίν Τατάρ, γιατί δέχεται πιέσεις στο εσωτερικό της τουρκοκυπριακής κοινότητας από πάρα πολλές δυνάμεις και δεξιότερα του ιδίου, αλλά και φυσικά των προοδευτικών δυνάμεων που είναι παραδοσιακά υπέρ της λύσης. Άρα ουσιαστικά αυτό που επαναλαμβάνει προς την κυρία Ολγκίν και το επανέλαβε και κατά τη διάρκεια της άτυπης διάσκεψης τον περασμένο Μάρτιο είναι ότι θέλει ουσιαστικά να απελευθερώσουμε τον Σιμώνα Ικούτ. Αυτό όμως που δεν αντιλαμβάνεται σε αυτό το επίπεδο ο κύριος Τατάρ είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, με την οποία συνομιλεί η τουρκοκυπριακή πλευρά, προφανώς οι συνομιλίες του Κυπριακού είναι μεταξύ δύο κοινοτήτων, αλλά δεν πάβει η Κυπριακή Δημοκρατία να είναι το αναγνωρισμένο de jure κράτος.
Ακριβώς.
Δεν μπορεί να παρέμβει κανένας πρόεδρος στο ανεξάρτητο της δικαιοσύνης. Πόσο μάλλον σε ένα κράτος που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ανεξάρτητο της δικαιοσύνης δεν τεκμέρεται μόνο από το Σύνταγμα αλλά και από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, έτσι.
Ναι, ναι, και ακριβώς αυτό που λες, ο πρόεδρος δεν έχει καμία αρμοδιότητα ή δυνατότητα να παρεμβαίνει στα της δικαστικής εξουσίας, έτσι, βάσει του Κυπριακού Συντάγματος, Γιάννη.
Ναι, άρα έχω την αίσθηση ότι περισσότερο εδώ ο Ερσίν Τατάρ παίζει ένα τακτικό χαρτί απευθυνόμενος και στο εσωτερικό του ακροατήριο, ότι οι Ελληνοκύπροι συλλαμβάνουν τουρκοκύπριους πολίτες και εμείς θα μπούμε στη διαδικασία να συλλάβουμε Ελληνοκύπριους. Δηλαδή απείλησε εμέσως πλην σαφώς για αντίπεινα και το πιο ενδιαφέρον απέρριψε και το ενδεχόμενο μέχρι το Σάββατο που θα είναι εδώ η κυρία Ολγκίν μιας τριμερής συνάντησης με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Δηλαδή να τους δει η προσωπική γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του ίδιου του Γενικού Γραμματέα, τους δύο ηγέτες από κοινού.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα νομίζω η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι πληροφορίες οι δημοσιογραφικές λένε ότι η κυρία Ολγκίν επιδιώκει να υπάρξει τουλάχιστον μία συμφωνία για τα οδοφράγματα, ναι, έτσι ώστε να υπάρχει κάτι απτό προκειμένου να προσέλθουμε τέλη Ιουλίου σε μία επανάληψη της άτυπης πενταμέρους. Και από εκεί και πέρα έχω την αίσθηση ότι είναι θέμα χρόνου να παγώσουν λίγο τα πράγματα, δεδομένων δύο πραγμάτων. Ότι τον Οκτώβριο υπάρχουν εκλογές στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και από 1η-1η του 2026 ξεκινάει και η Κυπριακή Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εξ ορισμού εκεί δεν μπορεί να ασχολείσαι με το Κυπριακό, γιατί είναι πάγια πρακτική των τρίο της Προεδρίας να μην προωθούν εθνικά θέματα των κρατών μελών.
Μάλιστα.
Άρα έχω την αίσθηση ότι θα προχωρήσουν τα πράγματα μεταξύ Οκτωβρίου και τελών του χρόνου.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Πάντα με ενδιαφέρουσες και αποκλειστικές πληροφορίες. Γιάννης Ιωάννου, διεθνολόγος από τη Λευκωσία. Καλό βράδυ στην πρωτεύουσα της Κύπρου και από μένα, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, με το I Say a Little Prayer από την Aretha Franklin και την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο rteco.gr ή κατεβάζετε το rteco application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το rteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Πάμε στην τρίτη συνέντευξη της απόψινης εκπομπής. Είναι με τον κύριο Γρηγόρη Βασιλοκωνσταντάκη, πρέσβη επί τιμή. Έχει διατελέσει πρέσβη στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, γενικός πρόξενος στο Κάιρο, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα της διπλωματίας και θα συζητήσουμε μαζί του τόσο τις 218 ημέρες διακυβέρνησης Τραμπ, όσο και τις εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Κύριε Βασιλοκωνσταντάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Παναγιώτη. Και σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
Εγώ ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα μία αποτίμηση από σας των πρώτων 218 ημερών διακυβέρνησης από τον Ντόναλντ Τραμπ και κυρίως σε ό,τι αφορά στο γεωπολιτικό και το γεωστρατηγικό επίπεδο.
Είναι μία, πιστεύω, μεικτή αίσθηση επιτυχιών και αποτυχιών. Που χαρακτηρίζονται κυρίως από τον προσωπικό τρόπο χειρισμού των πραγμάτων που έχει επιδιώξει.
Σωστά.
Αυτό που είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό στο ελληνικό κοινό, πιστεύω, είναι ότι ο Τραμπ δεν έχει, αν θέλετε, την κλασική θέση στη διακυβέρνηση που είχαν αρκετοί προηγούμενοι πρόεδροι των ΗΠΑ. Είναι μόνος του. Ναι. Δεν στηρίζεται ούτε στο κόμμα του, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ούτε στο νούκλιο, δηλαδή στον πυρήνα της διοίκησης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που είναι οι κυβερνήτες και κάποιοι άλλοι εκλεγμένοι, οι οποίοι θεωρητικά συνδράμουν τον εκάστοτε πρόεδρο στη διακυβέρνηση, ούτε σε κανέναν άλλο. Ελάχιστοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι γύρω του, τους εμπιστεύεται και τους χρησιμοποιεί και ακούει τις προτάσεις τους και ουσιαστικά είναι μόνος του. Είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, Imperial Administration, είναι κατά κάποιο τρόπο αυτοκρατορική διακυβέρνηση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είσαι βέβαιος ότι έφτασες σε ένα σημείο συνεννόησης με αυτό που λέγεται σήμερα Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αν μιλήσεις με τον ίδιο, άντε το πολύ πολύ και με τον αντιπρόεδρο.
Ναι.
Και αντιστρόφως ισχύει και για αυτόν το ίδιο. Μιλάει ο ίδιος και προσπαθεί ο ίδιος να διεισδύσει στις πολιτικές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπολείπων δυτικών κρατών, αλλά ναι, και των τρίτων χωρών.
Και μάλιστα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Βασιλοκωνσταντάκη, με εξαιρετικά, πώς να το χαρακτηρίσω, με συνθηματολογίες. Δηλαδή, ο Τραμπ δεν κάθεται να κάνει μακροσκελείς αναλύσεις, πετάει την ατάκα ακριβώς του και από εκεί και πέρα όλοι από πίσω τρέχουν να δουν τι ακριβώς εννοεί.
Αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό, γιατί πέρα από τη διάσταση αυτή που αναφέρατε, δεν είναι βέβαιο, το λέω πολύ προσεκτικά, με καταλαβαίνετε,
ναι,
δεν είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει και τα αποτελέσματα που προσδοκάς. Δεν είναι πολύ εύκολο να πεις μια κουβέντα η οποία κατά κάποιο τρόπο την έχεις δουλέψει εσύ ο ίδιος με τους 2-3 εμπίστους, ας πούμε, και τους συμβούλους, και να περιμένεις ότι θα δεσμευτεί η άλλη πλευρά χωρίς να έχεις τεχνικά στοιχεία, χωρίς να έχεις την ιστορική συνέχεια, χωρίς να έχεις τη συνέχεια της κυβερνητικής προσέγγισης. Υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες πετυχαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί το εκτόπισμα, αν θέλετε, το παγκόσμιο της Αμερικής είναι σημαντικό και κατά συνέπεια δεν μπορεί ο καθένας να περιφρονήσει μια αμερικανική πρόταση.
Υπερδύναμη, παραμένει.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Κατά συνέπεια αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα θέμα το αν αυτό που πιστεύει ο πρόεδρος Τραμπ ότι θα μπορέσει να περάσει στον άλλο γίνεται αποδεκτό. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί έχει επιπτώσεις όχι μόνο στην παγκόσμια οικονομία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια, αλλά έχει και στις επιμέρους περιφερειακές ισορροπίες.
Καλά, δηλαδή, βέβαια. Και αυτό το οποίο λέτε έχει απόλυτο δίκιο, γιατί ας αφήσουμε τώρα την παγκόσμια οικονομία και το δικαστήριο σήμερα που μπλόκαρε τις αποφάσεις για τους δασμούς. Υπάρχουν οι περικοπές του Τραμπ σε τεράστια σε πολύ σημαντικά ερευνητικά κέντρα, σε κορυφαία πανεπιστήμια όπως το Harvard, και γνωρίζουμε όλοι όσοι έχουμε πάει στην Αμερική και έχουμε παρακολουθήσει τα των ΗΠΑ, ότι οι ΗΠΑ παραμένουν πρωτοπόροι, είναι η πρώτη δύναμη στην έρευνα, και αυτό που κάνει ο Τραμπ έχω την αίσθηση ότι πλήττει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη χώρα του, και όχι μόνο τα προγράμματα που κόπηκαν από τη USAID, αναφέρομαι στα προγράμματα τα ερευνητικά, τα σπουδαία ερευνητικά προγράμματα τα οποία βγάζουν φάρμακα για πολύ βαριές αρρώστιες.
Ναι, έχετε δίκιο απόλυτο, διότι περνάνε μέσα από πανεπιστημιακές σχολές, οι οποίες, αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί η παρατήρησή σας αποκτά έτσι ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Mm-hmm. Πάρα πολλές από τις έρευνες αυτές γίνονταν και γίνονται από επισκέπτες φοιτητές τρίτων χωρών, όχι μόνο Αμερικανούς. Δεν λέω ότι και οι Αμερικανοί, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία και είναι η ψυχή των ερευνών, γιατί είναι η χώρα τους και γνωρίζουν τις υποδομές και τους τρόπους χρήσης τους, αλλά υπάρχουν και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σημαντικό φοιτητών από τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδος, οι οποίοι ασχολούνται με τα επιμέρους αυτά προγράμματα, τους δίνουν ζωή και έχουν μεγάλη συμμετοχή σε αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ότι είναι το αποτέλεσμα της επιστημονικής έρευνας στην Αμερική.
Και τώρα, όσοι δεν μπορούν να πάνε ξένοι φοιτητές στο Harvard μετά τις παρεμβάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, το Hong Kong για παράδειγμα και η Κίνα έχουν ανοίξει διάπλατα τις πόρτες των πανεπιστημίων τους προκειμένου να πάρουν αυτούς τους φοιτητές, γιατί όπως καταλαβαίνει κανείς εύκολα, όταν είσαι φοιτητής στο Harvard, προφανώς και είσαι πολύ καλός τουλάχιστον σε αυτό που κάνεις.
Ας είμαστε και λίγο πιο περισσότερο αισιόδοξοι.
Ναι.
Θα πάνε και στην Ευρώπη ορισμένοι από αυτούς.
Ναι, αλήθεια είναι, αυτό έχετε δίκιο.
Και για μας, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Όπως με όλες τις αποφάσεις του Τραμπ, έως ότου οριστικοποιηθεί το μοντέλο το οποίο θα ακολουθηθεί και στο συγκεκριμένο τομέα, θα πρέπει όχι μόνο να περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, αλλά να αντιδράσουν και να ισορροπήσουν και οι αντίρροπες δυνάμεις από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αναφερθήκατε προηγουμένως στη δικαστική απόφαση, η οποία αναστέλει τους δασμούς για μία περίοδο αρκετά σημαντική, και το πρόγραμμά του πάει πίσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε εξελίξεις αυτό. Δεν σημαίνει ότι και ο Τραμπ δεν θα προσαρμοστεί κάπως, ούτε όμως ότι τελικά οι δασμοί θα εξαλειφθούν εντελώς. Θα βρεθεί μία μέση λύση που έχει να κάνει με το εσωτερικό μπλόκο εξουσίας, γιατί όσο και αν ο Τραμπ φαίνεται ότι είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, σε μια δημοκρατία όπως είναι η Αμερική, καταλαβαίνουμε ότι και η διάκριση των εξουσιών λειτουργεί και τα θεσμικά αντίβαρα λειτουργούν.
Ένα
από αυτά ήταν η σημερινή δικαστική απόφαση.
Ακριβώς, και δεν είναι το πρώτο. Έχει ξαναυπάρξει.
Ακριβώς, δεν λέω ότι είναι μια οριστική νίκη, αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν οι αντιδράσεις, και ως ότου, το τονίζω και πάλι, οι αντίρροπες δυνάμεις ισορροπήσουν, θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε την τελική εικόνα, που μάλλον δεν θα είναι απόλυτα ευχάριστη, αλλά δεν θα είναι και αυτό το οποίο ακούγεται τώρα, πλήρης αποκλεισμός ξένων φοιτητών από τα μεγάλα αμερικανικά.
Μακάρι, μακάρι. Κύριε Βασίλο Κωνσταντάκη, θα ήθελα να μου σχολιάσετε και κάτι άλλο. Όλοι θυμόμαστε ότι ο Τραμπ είπε ότι θα τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε μια μέρα. Φυσικά αυτό δεν έγινε, ούτε κανείς μπορούσε να πιστέψει ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα, έχουμε θα παρουσιαστεί ένα μνημόνιο ειρήνευσης από τη Ρωσία στις 2 Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν θα γίνει τελικά αυτή η συνάντηση της Κωνσταντινούπολης, καθώς ο Πούτιν δεν έχει μιλήσει με τον Τραμπ, δεν σχεδιάζει να μιλήσει άμεσα, και όπως ο καθής μπορεί να καταλάβει και ειδικά εσείς που είστε και διπλωμάτης, χωρίς την παρουσία του Πούτιν και τον Τραμπ είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε κάποια έστω προσωρινή εκεχηρία στην Ουκρανία, έτσι δεν είναι?
Ας προσθέσουμε κάποια μετριοπάθεια,
ναι,
σχεδόν ειρωνικά, και χωρίς παρουσία του Ζελένσκι φυσικά. Έτσι.
Ναι, εντάξει, τώρα, ο Ζελένσκι δεν νομίζω ότι παίζει πια τόσο βασικό ρόλο.
Όχι, αλλά θα καθαγιάσει την όποια συμφωνία.
Ναι, σωστό αυτό που λέτε. Σωστό,
αλλά
αυτό.
Θα σας πω πάνω σε αυτό που είπατε το εξής. Η διπλωματική προσπάθεια ασφαλώς και δεν είναι προσπάθεια μιας μέρας. Η διπλωματική προσπάθεια εξαρτάται από τα συμφέροντα του καθενός. Mm-hmm. Τι θέλει ο Πούτιν, ξέρουμε τι θέλει. Θέλει να κατοχυρώσει κέρδη, θέλει να κατοχυρώσει το ότι η Ουκρανία δεν θα είναι ένας, ας το πούμε, πελάς και troublemaker, όπως λέμε στα αγγλικά, δηλαδή δημιουργός προβλημάτων, mm-hmm, συνεχώς για τη Ρωσία τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Τραμπ θέλει να σταματήσει τον πόλεμο αυτό, πάση θυσία, γιατί.
Γιατί πρέπει να εκμεταλλευτεί και τα ορυκτά της Ουκρανίας, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι σαφές ότι θα είναι ένα στοιχείο της συμφωνίας εξισορροπητικό, να μην σας πω και ειρηνευτικό.
Έχετε δίκιο σε αυτό, βέβαια, από την άλλη, ωραία συμφωνία, από την άλλη όμως θα πρέπει να υπάρξει κάποια ειρηνευτική δύναμη η οποία θα επιβλέψει την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Και μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ δεν θέλουν να στείλουν στρατιώτες εκεί, η Ευρώπη το σκέφτεται.
Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Το ζήτημα είναι το εξής. Όσο πιο σταθερή και με ευρεία βάση είναι η συμφωνία που θα επιτευχθεί, τόσο λιγότερες δυνάμεις επιτήρησης και διατήρησης ειρήνης
θα απαιτηθούν. Έχετε δίκιο.
Έτσι. Αλλά προσέξτε, έχετε δίκιο. Δεν είναι εύκολο να βρεθούν τώρα. Πώς να βρεθεί ένα κοινό σημείο, αν θέλετε, ανάμεσα σε έναν Πούτιν ο οποίος απαιτεί.
Οι τέσσερις περιοχές να περάσουν στον απόλυτο έλεγχο του, των ρωσοφώνων.
Στον έλεγχο του και η Κριμαία. Εντάξει, μην ξεχνάμε και την Κριμαία. Είναι ένα κομμάτι της Ουκρανίας το οποίο, εν πάση περιπτώσει, πραγματικά μέσα από την ιστορία άλλαξε πολλά χέρια. Άλλοτε ρωσικά, άλλοτε οθωμανικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει μια πολύ μεγάλη βαρύτητα. Έτσι, αλλάζει το στρατηγικό βάρος της Ουκρανίας.
Ναι, και τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Παρακαλώ, πείτε.
Ακριβώς. Ξέρετε τι μου είπε ο υπουργός όταν ήμουν πρέσβης στη Ρουμανία, ο υπουργός εξωτερικών της Ρουμανίας, όταν τον είδα τρεις μήνες μετά τον Μάρτιο του 2014 που τον είχα πρωτοδεί.
Όπου έγινε ο πρώτος πόλεμος στην Ουκρανία, σωστά.
Ακριβώς. Η πρώτη έτσι βίαιη, αν θέλετε, έτσι, κατοχή. Γύρισε και με είπε ο άνθρωπος, κύριε πρέσβη, όταν ήρθε την πρώτη φορά και με είδατε, η Ρωσία απήχε από εμάς 416 μίλια. Σήμερα που έρχεστε να με δείτε, απέχει 208.
Πολύ ωραία επισήμανση.
Με αυτή την ωραία επισήμανση, η οποία και εμένα, όπως καταλαβαίνετε, με εντυπωσίασε, καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχουν ζητήματα που εμείς εδώ, στην ευρύτερη περιφέρεια, εκεί παγόμαστε κι εμείς, αν θέλετε, δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε.
Σίγουρα.
Και έτσι, όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, ο Τραμπ πιέζεται ανάμεσα στην ανάγκη να απεμπλέξει τη Ρωσία από την πιθανότητα, προσέξτε πώς είναι στο μυαλό του εικόνα. Ναι. Θέλει να απεμπλέξει την πιθανότητα η Ρωσία να συνταχθεί με την Κίνα, καθώς θα πιέζεται από τον πόλεμο, γιατί δεν έχει νικήσει κατά κράτος. Ας μην ακούμε αυτά τα οποία μεταδίδονται έτσι. Έχει πάρα πολλά προβλήματα η Ρωσία στην Ουκρανία. Ναι. Έχει πάρα πολλές απώλειες. Έχει πάρα πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 416 τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικού εδάφους κατέχονται ακόμα στεναρά από ουκρανικές δυνάμεις.
Ναι,
κατά συνέπεια, ακόμα και αν δεχτούμε ότι η Δύση έδωσε τα πάντα για να βοηθήσει τους Ουκρανούς να αντισταθούν, όπως και να το κάνουμε, πέτυχε σε κάποιο βαθμό.
Πέτυχε, ναι. Και τώρα το ενδιαφέρον μετατοπίζεται, κύριε πρέσβη, στο αν θα δοθούν, χτες το άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Μέρτς, αν θα δοθούν πύραυλοι τάβρους μεγάλου βεληνικούς στην Ουκρανία και γενικότερα αν θα δοθούν όπλα μεγάλου βεληνικούς. Να θυμίσω ότι καθώς οι Ρώσοι έχουν τους S-400, μόνο οι Patriot και ενδεχομένως οι Taurus, αυτό δεν το γνωρίζω τεχνικά, για τους Patriot το γνωρίζω, μπορούν να αντιμετωπίσουν τους S-400. Είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό αντιαεροπορικό σύστημα.
Να σας πω, επειδή αυτά έχουν, αν θέλετε, σε πολύ μεγάλο βαθμό τα συστήματα δοκιμαστεί με, και οι S-400 αλλά και οι Patriot έχουν δοκιμαστεί με συστήματα κατώτερης, αν θέλετε, τεχνολογικής απάντησης. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Εγώ θα σταθώ που αναφερθήκατε και χαίρομαι που το κάνατε στον νέο καγκελάριο. Ο νέος καγκελάριος είναι, αν θέλετε, η πραγμάτωση και η ενσάρκωση αυτού που πάντοτε ήθελε η Γερμανία αμέσως μετά την ανακοχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τον επανεξοπλισμό της και την επανένωσή της. Την επανένωση την πέτυχε σε βάρος τρίτων χωρών, οι οποίες υπέφεραν από τον ναζισμό, και οδεύουμε τώρα πλησίστη προς τον επανεξοπλισμό, που είναι κάτι το οποίο μέσα...
Ταμπού ήταν αυτό στην Ευρώπη, τεράστιο.
Θέλω να πιστεύω ότι για την κοινωνία, για τις κοινωνίες των κρατών της Ευρώπης, είναι ακόμα. Εάν μέσα στον ρημαγδό των εξελίξεων στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή ο Μέρτς έχει τη δυνατότητα να προβάλλει τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις, Εγώ εκπλήσωμαι γιατί θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει κάτω από το επιφανειακό μπλοκ εξουσίας των διαφόρων κρατών που δεν αυτή τη στιγμή αντιδρούν στην Ευρώπη, δυνάμεις οι οποίες θα αντιδράσουν. Δεν είναι απλό αυτό, θα έλεγα, κύριε Παναγιώτη, και πρέπει να το συγκρατήσουμε.
Μάλιστα. Κύριε Βασιλό Κωνσταντάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα συζητήσαμε. Είχαν πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω. Μας δίνετε μια έτσι πιο ξεκάθαρη εικόνα του τι μπορεί να περιμένουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στο πρώτο πρόγραμμα για τη Γεώπολη.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Βασιλοκωνσταντάκης, πρέσβης επί τιμή, με τον οποίο επιχειρήσαμε να κάνουμε έναν απολογισμό των 218 ημερών διακυβέρνησης Τραμπ, αλλά και του τι θα μπορούσε να συμβεί στην Ουκρανία, όπου η σύνοδος της Δευτέρας στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στον αέρα. Και γιατί βρίσκεται στον αέρα? Γιατί θεωρείται απίθανο να πάει ο Πούτιν ή και να πάει ο Τραμπ. Οπότε θα πάμε πάλι σε πιο χαμηλόβαθμες αντιπροσωπείες και προφανώς δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Να δούμε όμως αν θα γίνει σύνοδος. Εδώ είμαστε και θα το καλύψουμε με όλα τα μέσα τα οποία διαθέτουμε. Της τελευταίας στιγμής, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ αποδέχθηκε μια νέα πρόταση των ΗΠΑ για προσωρινή κατάπαυση. Η Χαμάς βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης. Μακάρι να μπορέσει ο Στίβ Βίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του πρόεδρου Τραμπ, να μπορέσει να επιτύχει έστω μια ολιγοήμερη κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να εκτονωθεί έστω σε κάποιο βαθμό η ανθρωπιστική κρίση με την εισρωή μεγαλύτερων τμήματων της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ότι ανεβαίνει η ακροδεξιά στην Ευρώπη, αυτό δεν συνιστά είδηση. Ωστόσο, στην Πορτογαλία είναι πραγματικά εντυπωσιακή αυτή η άνοδος, καθώς το ακροδεξιό κόμμα ΣΕΓΑ, που σημαίνει αρκετά, κατέστηκε επισήμως δεύτερη πολιτική δύναμη στο Πορτογαλικό Κοινοβούλιο, ξεπερνώντας ακόμη και τους σοσιαλιστές και λαμβάνοντας 22,76 των ψήφων και 60 έδρες στις πρόορες βουλευτικές εκλογές της 18ης Μαΐου, σύμφωνα με τα οριστικά επίσημα αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν. Από την πλευρά της, η κεντροδεξιά Δημοκρατική Συμμαχία, που κέρδισε τις εκλογές με το 31,79 των ψήφων, 79 των ψήφων με συγχωρείτε και 91 έδρες, μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία των 116, απέσπασε τις υπόλοιπες δύο έδρες που κρίνονταν από τους ψήφους της πορτογαλικής διασποράς. Και να πάμε στην Ιταλία, όπου μία εργαζόμενη ταξιθέτρια στη Σκάλα του Μιλάνου, που φώναξε ελευθεριά στην Παλαιστίνη, αυτό το έκανε στις 4 Μαΐου, όταν η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έμπαινε στο Βασιλικό Θεωρείο για να παρακολουθήσει κονσέρτο στον Ναό της Όπερας, απολύθηκε, όπως δήλωσαν σήμερα, στελέχη συνδικάτων στην εμβληματική Όπερα του Μιλάνου. Τέλος, να σας πω ότι εμείς από την Δευτέρα, από την Κυριακή βασικά, αλλά πιο πολύ από τη Δευτέρα αναμένουμε άνοδος θερμοκρασίας, πάνω από 30 βαθμούς ο υδράργυρος. Τι να πούνε και αυτοί οι φουκαράδες οι Ισπανοί, όπου οι πληροφορίες λένε ότι τα επόμενα 24 ώρα πιθανόν οι θερμοκρασίες να φτάσουν και τους 40 βαθμούς, σπάζοντας όλα τα ρεκόρα το 1950. Αυτό το οποίο βλέπω από όλα αυτά τα οποία διαβάζω και παρατηρώ είναι, και αυτά που λένε οι επιστήμονες, είναι ότι φέτος το καλοκαίρι όχι μόνο εμείς αλλά και χώρες όπως η Γαλλία, η οποία ανήκει στην κεντρική Ευρώπη, θα αντιμετωπίσουν παρατεταμένους και εξαιρετικά ισχυρούς καύσονες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τόσο χάλια τα πράγματα, αλλά έτσι όπως το έχουμε κάνει το κλίμα δεν είμαι και πάρα πολύ αισιόδοξος. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά, η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα και την Βούλα Κουλισοπούλου για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Ζαλαπεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελθέτω η Βασιλεία. Να έχετε όλες και όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Above that shine so bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand, so I may keep this memory of our caravan. Shut it up.